Tačno je 10 sati. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Dobar dan u drugoj emisiji našeg ovomesečnog ciklusa Kako slušati muziku želi vam Zorica Premate. Ako ste slušali našu emisiju prošle nedelje, onda već znate da je naša tema operska poetika Richarda Wagnera, kompozitora koji je svojim delom presudno obeležio ne samo operu, već i celokupni muzički jezik poznog romantizma. Moja sagovornica na putu otkrivanja Wagnerovih stilskih, poetičkih, filozofskih i političkih ideja je muzikolog dr. Dragana Jeremić-Molnar. U prošloj emisiji smo od nje čuli kako su se formirali rani kompozitorovi stavovi i kako su oni sadejstvovali sa njegovom životnom situacijom na uspostavljanju njegovog svetonazora, a izdvojili smo bili i njegovu operu Holanđanin lutalica kao vrhunsko ostvarenje ovog Wagnerovog stvaralačkog perioda. U našoj današnjoj emisiji započet ćemo priču o zrelom Wagnerovom stilu i o promjeni njegovih političkih i filozofskih stavova nakon sloma revolucije 1848. godine. A centralna muzička tema biće njegova grandiozna tetralogija Prsten Nibelunga. Wagnerom 1848.
Wagner 1848. godine zaista doživljava promenu kao mislilac pre svega, ali naravno i kao kompozitor, iako ova promena kao kompozitora bila polako pripremana, to jeste poenta, od Holanđanina Lutalice preko Tannhäusera Lohengrina, pa je vodila ka delu koje on 48. ili 49. godine počinje da stvara. 1848. godine nije bila bitna samo za Wagnerovo stvaralaštvo i za Wagnerov život, to je godina koja je važna za ukupan život Evrope onog vremena, zato što je iz Francuske potekla povedena revolucija, koja se potom proširila na ceo evropski kontinent sa izuzetkom Engleske, koja je jedina ostala po strani od svih tih dešavanja. Wagner je 1848. godine na jednoj veoma važnoj poziciji, dakle radi kao dirigent u Dresdenskoj operi, ali je krajnje nezadovoljan svojom situacijom i stanjem u kojem se nalazi. Jer nije dobio onakav tretman kakav se on nadao, stupa u konflikte sa određenim osobama iz dresdenskog muzičkog života i Wagner je prijemčiv za različite uticaje. Najsnažniji uticaj koji se na Wagnera te 48. godine ostvaruje dolazi od njegovog prijatelja Augusta Rekela i to je početak njegove inicijacije u politički život Drezdena. Drugim rečima, Wagner 48. godine postaje revolucionar. I to je ključan događaj u njegovom ličnom životu. Međutim, da nije bilo te 47. godine, a to je godina koju ja zaista spominjem kao veoma važnu, ta godina je bitna u intelektualnom pogledu, u smislu njegovog intelektualnog formiranja, a 48. godina je bitna u društveno-političkom pogledu. Sinteza ovog intelektualnog uticaja i društveno-političkog uticaja dovela je do njegovog muzičko-dramskog dela, do samog ostvarenja. 47. godine, dakle, Wagner počinje da proučava antičku umetnost, čita antičke filozofe, čita antičke dramske pisce, čita sekundarnu literaturu u antici, drugim rečima čita sve što je mogao da pročita i što je njemu bilo dostupno iz ove oblasti. I počinje da formira jedan odnos prema onome što se dešavalo, jel tako, u epohi antike. Taj odnos se izoštrava 48. godine kada on biva upleten u taj vihor revolucionarnih dešavanja, a 49. godine kulminira kada Wagner učestvuje u Drezdenskoj revoluciji ili ustanku koji je trajao svega nekoliko dana i koji je ugušen suprotno zahtevima revolucionara. Wagner je kao kaznu za svoje učešće u revoluciji dobio progonstvo iz Nemačke i 49. godine Wagner napušta, jel tako, Nemačku i u nju se ne vraća sve do početka 60. godina. Tako da 48. godina je izuzetno bita za Wagnerovo stvaralaštvo. Bitno je i u ideološkom pogledu i uvek moramo imati na umu i ovaj uticaj intelektualni koji dolazi iz antičke Grčke. Wagner te godine počinje zapravo da formira svoj svetonazor o kom se i izrazio u pismu Teodoru Ulihu 1853. godine. Ali to je samo bio početak. On sam zaista nije mogao ni da sluti kakva će još bura, sada se poslužim burama života kojima je pisao u Holanđinu, kroz kakve će on sve još bure proći do momenta do kada ne bude završio svoj Prsten Nibelunga.
Jetzt küsst sie sein Wagner, da verglatten, das Gold so glänzt und gleist.
Ideološka komponenta koju on ugradio u ovo svoje ostvarenje jeste optimistički vitalizam i to je nešto što je Wagner naučio baveći se proučavanjem antičke umetnosti. Taj ideološki sloj svog svetonazora, za koji on možda u tom momentu pomišljao da će biti jedini ideološki sloj, ali nije mogao da bude s obzirom da je Wagner kao osoba, kao kompozitor bio ličnost koja nije želela da bude sa strane, da posmatra, koja upijala, reagovala i menjala se. Taj ideološki sloj utisnuo je u prvi proizvod poetske obrade mita starogermanskom koji on u to vreme nazvao Zigfridovom smrću. Dakle, taj ideološki sloj, optimistički vitalizam. I Wagner kada piše Zigfridovu smrt, polazi od pretpostavke da to delo koje je napisao je sasvim dovoljno da u nemačkoj publici proizvede onakav uticaj kakav je on namenio tom svom ostvarenju. Međutim, onda se dešava revolucija, nakon revolucije razvejavanje iluzija u pogledu revolucije, nakon toga bekstvo iz Nemačke, egzil koji jako dugo traje, Wagner se odmiče od svih tih dešavanja u domovini, i sa distance počinje da vrednuje svoj doprinos kao revolucionara i njegovih saboraca. Tokom 50. godina Wagner ne prestaje da u biti bude revolucionar. Ali on počinje da menja svoj odnos prema revoluciji. To je sada jako važno. 48. godine Wagner još možda naivno polazi od pretpostavke ili od mogućnosti da je prvo što se kroz revoluciju menja društvo, a da se zatim menja umetnost. Ali nakon što se razočara u revoluciju, Wagner počinje da menja i perspektivu gledanja na svet. On i dalje zagovara revoluciju, ali sad stupa na drugačije pozicije. Ne polaže više nade u društveno-političku revoluciju, nego polaže nade u sebe kao umetnika, koji će najpre svojim delom promeniti čoveka, a potom će taj promenjeni čovek sprovesti revoluciju koja će promeniti svet. To je veoma važna inovacija. 51. godine u egzilu, ovako odmaknut od tih doskorašnjih događanja, u ovakvom raspoloženju i razmišljajući na ovakav način o svemu tome što se desilo, Wagner Zigfridovu smrt upotpunjuje još jednim muzičko-scenskim delom, u to vreme samo poezijom, koju on naziva Mladi Zigfrid. U Mladog Zigfrida se već utiskuje sledeći ideološki sloj, a to je anarhizam, koji je u Wagneru probudilo prijateljstvo sa Mihajlom Bakuninom i koji ga između ostalog i ponukao na to da razmišlja kako oni kao revolucionari nisu bili dovoljno radikalni da bi zaista isproveli svoje ciljeve. Ali ni to nije bio kraj. Ideološki menama, niti prstenu Nibelunga. Muzika.
U drugoj emisiji ciklusa Kako slušati muziku, koji je ovog meseca posvećen Richardu Wagneru, emitovali smo odlomke njegove opere Rajnsko zlato, prve iz tetralogije Prstene Nibelunga, koji smo i posvetili današnji sat. Kao tri Rajnine kćeri u prvoj i posljednjoj sceni opere upravo ste čuli Stacy Tepan, Loren McNiss i Beth Clayton. Votana je pevao Vitalij Kovaljov, a Logija Arnold Bizajen u završnoj slici ulaska bogova u Valhalu. Pratio ih je orkestar opere iz Los Angelesa kojim je dirigovao James Conlon.
Muzička drama, Valkira kako je Wagner i nazvao, je zapravo prvi dan svečanog scenskog komada Prsten Nibelunga, jer ne treba smetnuti sa uma da je Prsten Nibelunga komponovan i zamišljen kao četvorodelni, jel tako, ciklus koji se sastoji prema Wagnerovim rečima, sada ga citiram, iz jedne preliminarne večeri i iz tri večeri. Preliminarno večer je, dakle, Rajnsko zlato, Valkira bi bila u tom smislu posmatrano prvo večer ili prvi dan izvedbe ovog dela. muzičku dramu Valkira, Richard Wagner je kao i sve ostale segmente Prstena Nibelunga počeo da stvara tako što je najpre završio i kompletirao tekst, Kraj proleća, ali tako početak leta 1852. godine, a muziku za Valkiru je završio 1854. godine. Dakle, do izmaka 1854. godine ovo delo je bilo u potpunosti kompletirano. Valkira je muzička drama u kojoj je Wagner pokušao da, kada je muzika, jel tako, u pitanju, koriguje neke elemente i neke krutosti koje su bile prisutne u Rajnskom zlatu, a pre svega su se ticale omuzikaljenja teksta, dakle odnosa između muzike i poezije, jer on je uvek o tekstu razmišljao kao o dramskoj poeziji, što ona za njega jeste bila. I zbog toga u istorijama muzike i među muzikolozima možda čak i vlada mišljenje da je Valkira jedan idealan primer onoga što je Wagner kao teoriju izložio u svojoj studiji opere i drama iz 1851. godine. Poput svih ostalih segmenata Prstena Nibelunga, Valkira se zasniva na mitskoj građi koju je Wagner otkrio 1848. godine. Wagner idealnu građu za svog savremenika pronalazi u mitovima koji bi potencijalno tom savremeniku mogli da budu razumljivi i da u njemu, prema Wagnerovoj ideji i želji, probude ista ona osjećanja i izazovu ista ona reakcije kao što su antički mitovi izazivali u publici onog vremena. U mitološkom pogledu, dakle, posmatrano, Valkira je zanimljiva utoliko što po prvi put u ovoj muzičkoj drami na scenu Wagner uvodi dva roda koje se nisu pojavljivala u Rajnskom zlatu i čiji će predstavnici u daljem toku Prstena Nibelunga igrati značajnu ulogu. Oba roda stvara intencionalno, dakle, kako bi izvršili njegov naum i njegovu misiju uništenja sveta i povratka prstena koji je da ukraden u Rajnskom zlatu prirodi, dakle onom ambijentu iz kog je ukraden, Bog Votan. Koja su to dva roda? Prvi rod je rod Valkira, dakle to su njegove kćeri, ratnice, koje imaju jednu isključivu svrhu u Valkiri i u celom Prstenu Nibelunga, zbog čega su i utemeljene, a ta svrha je da na bojnim poljima prikupljaju pale junake i odvode ih u Valhalu, koja je u prvom delu Prstena Nibelunga, dakle u Rajnskom zlatu, podignuta. Zbog čega skupljaju junake? Da bi se u Valhali formirala vojska koja se priprema za konačni obračun sa silama podzemlja, odnosno Nibelheima, u kom obitavaju Nibelunzi, kao najveća pretnja koja se javlja Votanovom svetu. Od svih valkira, dakle, koje su prisutne u muzičkoj drami Valkiri, jedna se izdvaja kao posebno bitna i ona je važna za dalji tok Prstena Nibelunga do te mere da iako isprva nije stvorena sa tom namenom, nije rođena sa tom namenom, ona preuzima na sebe zapravo ulogu koju nijedna druga ličnost Prstena Nibelunga nije mogla da sprovede do kraja. Ona biva naime ta junakinja koja će vratiti prsten onom području gde je ono izvorno pripadao i koja će dovesti na kraju krajeva do onoga o čemu Votan i mašta. Drugi rod, vrlo zanimljiv rod, za koji je Wagner inspiraciju pronašao u sazi o Velzunzima, upravo se zove Velzunški rod. Rod Velzunga, koji prvi put na scenu, jel tako, Wagnerovu, stupa upravo u muzičkoj drami Valkira, dao je tri centralne, tri važne ličnosti, to su Zigmund i Sieglinde, Votanova deca i ujedno blizanci koji su usred nekih nemilih događaja prema mitološkoj građi odvojeni jedno od drugog i imaju tu neku potrebu, posebno Zigmund osjeća tu potrebu da se ponovo sjedini, jel tako, sa tim delom koji mu je nekada otet, to je zapravo sestra. I oba ova lika, Zigmund i Sieglinde, celokupan svoj potencijal iskazuju u muzičkoj drami Valkira. I jedno i drugo tragično završavaju, ali zato Velzung koji se rađa iz njihove ljubavi postaje jedan od centralnih likova Prstena Nibelunga, to je bio Velzung Siegfried.
Thank you.
Zigfrida u Valkiri još uvek nema, ali jedan od ključnih momenata muzičke drame Valkira jeste moment kada njegova majka Sieglinde od Valkire Brynhilde, koja je pre toga spasila, čuje tu divnu vest da će roditi sina koga sama Brynhilda imenuje, dakle, kao Sieglinde. I sad tu Wagner pribegava naravno jednom vrlo zanimljivom sredstvu kojim će nama, publici koja sluša Prsten Nibelunga, zapravo otkriti pravi identitet Zigmundovog i Sieglindinog oca. Njih dvoje naravno žive u uverenju da to jeste Velze i oni ga u jednom momentu spomenu. Međutim, baš u momentu kada spomenu ime Velze ovo, mi čujemo motiv Valhale koji nas nedvosmisleno zapravo upućuje da Velze nije otac, da je to samo lažni identitet nikoga drugog do Boga Votana. Tako da je Wagner u tim momentima zaista istupa kao pravi muzičar, kao pre svega kompozitor, i u takvim momentima se i zapaža ta suptilna uloga koju je dodeljivao leitmotivima. I nama otkrije neke tajne koje likovi sami još uvek ili možda ni do kraja neće saznati.
Oh,
Bila je ovo Zigmundova pesma Proleću iz prvog čina opere Valkira. Kao Zigmund i Zieglinda peveli su William Pell i Elizabeth Connelly, a orkestrom Akademije Santa Cecilia dirigovao je Giuseppe Sinopoli. Naš ovomesečni ciklus emisija posvećen je Richardu Wagneru, a u današnjoj drugoj emisiji moja sagovornica, muzikolog dr. Dragana Jeremić-Molnar, govori kako o Wagnerovim estetskim, tako i o političkim stavovima u vreme kada je smišljao i stvarao svoju tetralogiju Prsten Nibelunga. Danas slušate odlomke prve dve opere, Rajnskog zlata i Valkire.
Vrlo brzo Wagner uviđa da ni mladi Zigfrid neće biti dovoljan da nemačkoj publici prenese sve ono što je Wagner imao intenciju da uradi, i on pridoda još dva dela koja u ono vreme naziva Zigmund i Zieglinda, kažnjavanje Valkire, i zove ga krađa Rajnskog zlata. Dakle, stvaranje onoga što mi danas poznajemo kao Prsten Nibelunga išlo je od poslednje muzičke drame ka prvoj muzičkoj drami. Wagner 53. godine počinje da komponuje ovog dela i komponuje ga redosledom kakav mi danas poznajemo. U to vreme otprilike i preimenuje svoje muzičke drame u imena koja mi danas poznajemo. I što je najvažnije od svega, u to vreme Wagner celinu koju je stvorio objedinjava jednim novim žanrovskim određenjem koje je za njega do kraja njegovog života bilo jedino relevantno žanrovsko određenje Prstena Nibelunga, to je svečani scenski komad. Dakle, Prsten Nibelunga sa Wagnera nije bio ni trilogija, nije bio ni tetralogija, on je bio jedan specifičan ciklus muzičkih drama koje je Wagner nazvao svečanim scenskim komadom za tri večeri i jedno preliminarno veče. I tako ga treba posmatrati, tako o njemu treba razmišljati u tim kategorijama. Svečani scenski komad je termin koji u sebi objedinjuje svečarski okvir, koji je Wagner pozajmio iz antičke Grčke, objedinjuje pozorišnu, dramsku umetnost, koja je centar dramska, dakle umetnost, i muzičko-dramsko delo koje se u tom okviru islaže. Kako je vreme prolazilo, tako su se u Wagnerov umetnički svetonazor ugrađivali i novi ideološki slojevi. Neki od njih su svoj izraz pronašli u Prstenu Nibelunga, neki od njih su svoj izraz pronalazili potpunije i jasnije u delima koje je Wagner stvarao u tom interregnumu između drugog čina i trećeg čina Zigfrida, procesa kada je rešio da okonča Prsten Nibelunga.
Thank you.
Nakon nihilističkog anarhizma u Wagnerov svetonazor ulazi posredstvom čitanja jedne knjige koja je na njega ostavila izuzetno snažan utisak, a to je Svet kao volja i predstava Artura Schopenhauera, 54. godine, ulazi pesimizam. Kvijetizam i pesimizam, koji se mogu u nekim slojevima prstena Nibeluga identifikovati i kao poslednja komponenta, koja možda u prstenu Nibeluga još uvek toliko nema, ali kojoj je posvećeno njegovo poslednje muzičko-dramsko stvorenje Parsival, jeste militantni antisemitizam. Još je jedna ideološka komponenta koja se može izdvojiti u Wagnerovom svetonazoru, ali koja nije svoj direktan i neposredan izraz dobila u prstenu Nibelunga, a to je nacionalizam, koji je do punog izražaja došao u Majstorima pevačima iz Nirnberga i koji je prisutan naravno na jedan variran način i u Parsifalu, delu kojim je Wagner okončao svoje celokupno umetničko stvaranje 882. godine. Suština Wagnerove umetnosti, po mom mišljenju, mogla bi se objasniti time da je Wagner kao kompozitor bio zagovornik regenerativnog svetonazora i da je zastupao ideju neophodnosti sprovođenja misije regeneracije Nemaca, koji će potom kao regenerisani narod regenerisati Evropu, a Boga mi potencijalno po Wagnerovoj ideji i ceo svet. Umetnost je bila u prvom planu, nedvosmisleno. I Wagnerova velika zasluga je upravo u tome što on spojio, je li tako, ideju regenerisanja sa oplemenjivanjem kroz umetnost, i to ne bilo kakvu umetnost, nego kroz muzičko-dramsku umetnost, i to ne bilo kakvu muzičko-dramsku umetnost, nego onu koju stvara on, kao veliki duh koji je sledbenih velikih duhova antike, i to ne izvedenu na bilo kakvom mestu, nego na jedinstvenom mestu u jedinstvenoj prilici. Dakle, to zaokružuje Wagnerov ukupni projekat. Druga je stvar sada što se unutar tog projekta kriju mnoge opasne ideje koje su u Wagnerovom stvaralaštvu svakako bile prisutne i od kojih se on, koliko god to neki možda želeli, pokušali, ne može očistiti od tih ideja.
Es gebrannt, flammende Glut, umdreht den Fels mit zehrenden Schrecken, scheucht es den Zahn, der Feiger, der Brett, der Schmerz.
als ich, der Gott.
Prsten Nibelunga izvorno kada je počeo Wagner da ga stvara, dakle trebalo je da prenese tu ideju optimističkog vitalizma, da pošalje poruku koja je bila prisutna u delima antičkih tragičara ili tetraloga, da se tako bolje izrazim, pošto su pisali tetralogije. I u centru pažnje, prema Wagnerovom mišljenju, trebalo je da bude ljubav. Ljubav u celom Wagnerovom stvaralaštvu ima zaista veliki značaj. U Prstenu Nibelunga, u Tristanu Izoldi, u Parsifalu. Ljubav je prisutna, ali kvalitet ljubavi se menjao. To je veoma važno. Iz početka je Wagner pisao, razmišljao o čulnoj ljubavi na relaciji muškarac-žena. I jedina ljubav koju je smatrao za pravu, istinsku ljubav, bila je ta ljubav. Sve ostale ljubavi, 50. godina, za Wagnera su nadomestci. Surogati, zamene i nešto što ne vredi onoliko kao čulna ljubav između dva predstavnika različitih polova ili rodova. Kako je vreme prolazilo? Wagner je supstrat ljubavi menjao i čulna ljubav se postepeno, zahvaljujući svim ovim ideološkim menama o kojima sam ja govorila, premetnula u istinsko rasno osjećanje, koja je do punog izražaja zapravo došlo u Parsifalu. Dakle, ne više ljubav između muškarca i žene, nego ljubav koju će osjećati pripadnici iste zajednice. I to je ta opasna ideja koja je ušla u Wagnerov ideološki korpus i koja se prenela na njegovo muzičko-scensko stvaralaštvo i na kraju krajeva se realizovala i u njegovom poslednjem delu, a to je Parsifal. Suština zaista kod Wagnera to je da je on bio zagovornik misije regeneracije i da je u centar svoje misije postavio umetničko delo. Od Prstena Nibelunga, zaključno sa Parsifalom, dela komponovana do Prstena Nibelunga, to su Holanđanin, Tannhäuser, su van ove linije. On dok je stvarao ta dela, još uvek ovaj plan, ovaj projekat ispred svojih očiju nije imao.
Thank you.
Uz odlomak Votonovog oproštaja i muziku Vatre iz opere Valkira završavamo današnju emisiju Kako slušati muziku. Pevao je Brin Terfel uz orkestar Berlinske filharmonije i dirigenta Klaudija Abada. Ovomesečni ciklus posvetili smo Richardu Wagneru, njegovom operskom stvaralaštvu i tome kako su na njega uticali Wagnerovi politički, filozofski i poetičko-stilski stavovi i svetonazori. Moja sagovornica tokom ovih emisija je muzikolog dr. Dragana Jeremić-Molnar, koja će nam sljedećeg puta govoriti o dve posljednje opere iz ciklusa muzičkih drama Prsten Nibelunga, o operama Siegfried i Sumrak bogova. Sa vama je prethodni sat provela i sada se od vas oprašta Zorica Premate.